Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένοι, Γάλλοι, Άγγλοι. Πραγματικά πολυπολιτισμική είναι η Σμύρνη στα τέλη του 19ου αιώνα. Αυτήν την κοσμοπολίτικη και πλούσια πόλη περιγράφει και η συγγραφέας Μάρα Μεϊμαρίδη στο μυθιστόρημά της «Οι Μάγισσες της Σμύρνης», το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και σαν βιβλίο αλλά και σαν σίριαλ στην ελληνική τηλεόραση. Το μυθιστόρημα υπάρχει τώρα και σε γερμανική μετάφραση με τον τίτλο «Die Hexen von Smyrna» και αύριο θα το παρουσιάσουν η μεταφράστρια του βιβλίου, η κυρία Μιχαέλα Πρίντσιγκα, παρέα με την κυρία Ανθή Βίντμαια, η οποία είναι επίσης μεταφράστρια και διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στο Freie Universität του Βερολίνου. Και εγώ έχω τη μεγάλη χαρά να τις καλωσορίζω στο στούντιο του Ελληνικού Ραντεβού. Καλησπέρα σας.
Γεια σας.
Σαν εισαγωγή θα μπορούσαμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα, ίσως στα ελληνικά, κυρία Βίντμαια, του βιβλίου «Οι Μάγισσες της Σμύρνης».
Ναι, πολύ ευχαρίστω. Γιατί υπήρχε και αυτή η άλλη Σμύρνη, η πλούσια. Μας κατέβαζε η μάνα καμιά Κυριακή βόλτα στο ΚΕ και χαζεύαμε τις σπιταρώνες, τα σαράγια. Όλοι αυτοί οι Έλληνες, πώς ο Θεός τους τα έδωσε τόσα πλούσια τα ελαίοι. Είχαν εμπόρια και μαγαζιά τρανά. Ήταν χρυσοχόοι, λαδάδες, σικαλάδες, καπνέμποροι, αλευράδες, μαγαζάτορες τρανοί που έφερναν ρούχα και πράγματα από τη Λόντρα και τους Παρισίους. Οι καλύτεροι αυτοί άνθρωποι ζούσαν σε σπίτια με δουλικά. Είχαν άμαξες με καροτσέριδες και σπούδαζαν τα παιδιά τους στις μεγάλες σχολές της Σμύρνης. Τα βγάζαν οι δάσκαλοι βόλτα τα Σάββατα στις αποβάθρες, ντυμένα όλα με γιακαδάκια, χτενισμένα, καθαρά. Με καπέλα που είχαν τη γλάφκα σε εμφανέ σημείο, μπροστά, χρυσή. Εμείς τα βλέπαμε που περνούσαν. Η Ανεσό έτρεχε να ακολουθήσει από πίσω τις διάδες με τον ίδιο βηματισμό. Εν-δυο, εν-δυο. Αλλά η Εφταλία τη μάζευε γρήγορα πίσω από τη φούστα της.
Να ευχαριστήσω την κυρία Ανθή Βίντμαια που μας διάβασε ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Οι Μάγισσες της Σμύρνης» της Μάρας Μεϊμαρίδη, το οποίο υπάρχει τώρα και σε γερμανική μετάφραση. Το μετέφρασε η κυρία Μιχαέλα Πρίντσιγκα και οι δύο είναι μαζί μου εδώ στο στούντιο του Ελληνικού Ραντεβού και θα μιλήσουμε για αυτό το ωραίο βιβλίο. Μας δημιουργήσατε έτσι και λίγο ένα ενδιαφέρον με αυτό το απόσπασμα. Ακούμε την Καντίνα, η οποία φαντάζεται μια ζωή έτσι γκλαμουράτη που λέμε στα ελληνικά. Αυτό ήταν ο λόγος που σας κίνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε με αυτό το βιβλίο, ίσως, κυρία Πρίντσιγκα?
Το ενδιαφέρον μου κινήθηκε από τον εκδότη τον Γερμανό. Ο εκδοτικός οίκος Σουκάμπ Ίνσλ αποφάσισε να αγοράσει τα δικαιώματα και να το βγάλει στα γερμανικά. Βασικά 10 χρόνια μετά την πρωτοφανή και πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε αυτό το βιβλίο στην ελληνική αγορά, πουλήθηκαν από ό,τι άκουσα 380.000 αντίτυπα, ένας θρυλικός αριθμός.
Για τα ελληνικά δεδομένα.
Για τα ελληνικά δεδομένα. Πρέπει να σκεφτείτε ότι υπάρχουν 9, ίσως 11, 12, να συμπεριλάβουμε και τη διασπορά, αναγνώστες της ελληνικής λογοτεχνίας. Και με αυτό το σκεπτικό κατέληξε ο γερμανός εκδότης στην απόφαση να το βγάλει.
Οπότε μπαίνει στη ζωή σας το βιβλίο «Οι Μάγισσες της
Σμύρνης». Ναι, ακριβώς.
Τελικά όμως τι ήταν αυτό που είπατε «ωραίο βιβλίο και θέλω να το μεταφράσω»?
Σκέφτηκα κι εγώ ποια στοιχεία συμβάλλουν στο να έγινε ένα πολύ μεγάλο best-seller αυτό το βιβλίο. Υπάρχουν μερικά στοιχεία και ίσως να με βοηθήσει και η Ανθή να διευκρινίσουμε ποια είναι. Η Ανθή είπε επίσης ότι είναι το στοιχείο του μαγικού ρεαλισμού, δηλαδή πώς στείνεται η ιστορία. Ίσως θέλεις να προσθέσεις κάτι.
Αυτός ο τρόπος της αφήγησης. Έχουμε μπροστά μας ιστορίες πολλών οικογενειών και πολύ περισσότερο πολλών γυναικών της Σμύρνης, άλλες Ελληνίδες, άλλες Τουρκάλες, Αρμένιες, Εβραίες. Και μπλέκονται η μία ιστορία μέσα στην άλλη, με τα παιδιά τους, τους άντρες τους, τους φίλους, τους συγγενείς και όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ ατμοσφαιρικό τοπίο. Περιγράφεται πολύ ατμοσφαιρικά σε όλο το βιβλίο. Νομίζω ότι αυτός ο τρόπος της αφήγησης, από την άποψη της αφήγησης της ίδιας, είναι εξαιρετικά ελκυστικός. Βέβαια είναι και το θέμα του περιεχομένου. Είναι ένα βιβλίο που περιγράφει πρώτον αυτή την εποχή, δεύτερον εστιάζει στις γυναίκες, οι γυναίκες σε η θέση των γυναικών τότε. Για μένα αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο, πώς μπορούσαν να ζήσουν αυτές οι γυναίκες, τι δικαιώματα είχαν, ποιος ήταν ο κόσμος τους, κάτι που ίσως οι νέες αναγνώστριες σήμερα δεν μπορούν να το φανταστούν. Και μιλώντας με νέες κοπέλες που διάβασαν αυτό το βιβλίο, Ελληνίδες, θα δούμε τώρα οι Γερμανίδες τι θα πούν, είδα ότι κάτι που τους άρεσε πολύ είναι αυτή η δύναμη που βγάζει το βιβλίο. Μία δυναμικότητα, μία πίστη στο ότι μπορείς να τα καταφέρεις αν θέλεις να κάνεις κάτι. Μία συνεχής ελπίδα παρά τις όλες δυσκολίες, και ίσως αυτό είναι και ένα πολύ επίκαιρο μήνυμα.
Δυνατή είναι και η πρωταγωνίστρια, η Κατίνα, η οποία αρχικά μένει και μεγαλώνει στις φτωχογειτονιές της Σμύρνης, αλλά τα καταφέρνει να φτάσει στα σαλόνια, θα λέγαμε, της πλούσιας κοινωνίας. Κυρία Πρίντσινγκα, μπορείτε να μας πείτε με δύο λόγια πώς τα καταφέρνει, ποιο είναι το μυστικό της?
Δηλαδή, η κοινωνική άνοδος μιας γυναίκας εκείνη την εποχή πώς ήταν δυνατή? Μόνο μέσω ανδρών, δηλαδή μέσω γάμων, καλών και επιτυχημένων γάμων. Και η Κατίνα καταφέρνει να αποκτήσει 5 γαμπρούς.
Όχι παράλληλα όμως.
Όχι παράλληλα, ο ένας μετά τον άλλο. Υπάρχουν και παράλληλες ιστορίες, θα τις ανακαλύψετε και διαβάζοντας το βιβλίο, okay. Να μην πούμε τίποτα από τώρα. Το άλλο που καταφέρνει το βιβλίο πολύ καλά, ίσως να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπε η Ανθή, είναι ότι έχει ένα τρομερό suspense. Δηλαδή, η συγγραφέας τα καταφέρνει πάρα πολύ καλά να μας κρατάει το ενδιαφέρον μας αμύωτο μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ταλέντο και ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για ένα μυθιστόρημα που δεν είναι αστυνομικό μυθιστόρημα, mm-hmm. στο οποίο το suspense προκύπτει από... γιατί θέλουμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο φωνιάς. Εδώ δεν υπάρχει φωνιάς, ίσως και υπάρχει, να μην πούμε πολλά. Αλλά το suspense βγαίνει από άλλα στοιχεία, και ένα από αυτό είναι επίσης ότι η αφήγηση δεν είναι γραμμική. Διακόπτεται, mm-hmm. και συνεχίζεται αργότερα. Αυτό μερικές φορές μπορεί να μπερδέψει και λίγο τον αναγνώστη, αλλά δεν έχω ακούσει τώρα από αναγνώστες ότι απελπίστηκαν και άφησαν το βιβλίο είναι, λόγω αυτού του
στοιχείου.
Είναι
και μια δημιουργική πρόκληση αυτό το πράγμα.
Ναι, σωστά.
Κυρία Ανθή Βίνμαϊ, αύριο το βράδυ στις 7 η ώρα θα παρουσιάσετε με την κυρία Πρίντσινγκα τις Μάγισσες της Σμύρνης στο Minois Mykonissa Saal της Humboldt Universität, και στα γερμανικά αλλά και στα ελληνικά. Πολλές φορές όταν ακούμε Σμύρνη θυμόμαστε τα θλιβερά γεγονότα της μικρασιάτικης καταστροφής. Στο μυθιστόρημα της Μάρας Μημαρίδη παίζει αυτό κανένα ρόλο, ή θα μπορούσατε να μας πείτε τι διηγείται για τη Σμύρνη το μυθιστόρημα?
Την ουσία μικρασιατική καταστροφή όντως υπάρχει στο βιβλίο. Με αυτόν τον τρόπο τελειώνει κατά κάποιον τρόπο η κύρια, η βασική ιστορία της Κατίνας. Η Κατίνα επιστρέφει στην Ελλάδα. Ωστόσο δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα μυθιστόρημα που εστιάζει σε κάποιες ιστορικές στιγμές. Αυτό που είναι πολύ πιο ζωντανό είναι η μεταφορά της ζωής, της ατμόσφαιρας της Σμύρνης εκείνης της εποχής, και πολύ ενδιαφέρον βέβαια για Έλληνες αναγνώστες το να δούμε τι Έλληνες υπήρχαν, οι πλούσιοι, ας πούμε έτσι, οι φτωχότεροι, πώς ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι, πώς συμβίωναν οι διάφοροι πολιτισμοί, οι διάφορες θρησκείες. Από αυτή την άποψη, νομίζω ένα ακόμη ενδιαφέρον σημείο είναι ένα είδος, εγώ θα το ονόμαζα, αμοραλισμού που έχει το βιβλίο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια διάκριση ανάμεσα στο αν ο χριστιανισμός είναι καλύτερος από κάποια άλλη θρησκεία των υπόλοιπων ανθρώπων. Με τον ίδιο τρόπο αμοραλισμός υπάρχει και απέναντι στο τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα για να αποκτήσει αυτήν την κοινωνική άνοδο ακριβώς μέσω ενός καλού γάμου, όπως είπε η Μιχαέλα.
Και υπάρχουν όμως και φιλίες. Υπάρχουν φιλίες μεταξύ Ελληνίδων και Τουρκάλων. Mm-hmm. Ίσως θα πρότεινα να ακούσουμε μουσική από κάποιον Τούρκο, ο οποίος θα σας συνοδεύει αύριο, τον Νεύζατ Ακπινάρ, και μετά επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα της διαπολιτισμικής φιλίας.